fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacad caawa iyo dunida ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. في دمة الأداء سدح ذا بشه أكتوبر سنة كلابكون سدح إلى باتنكا واحد نقدق السنة موجودها قابان في مدى مقالو إنكا جيسك أفريكا إيو بوغا فيو ويسومالي دوت كوم ساعد أفريكا دا باري واتو دبدي في دمو إذا عدعا واح وحا إدين دا دهين يعني قوة عاشو إبراهيم آدن qodobadaad ku maqli doontaan hidaacadeena fiidnimada waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo sheegay inaanay ansax ahayn gudoonkii ay maanta doorteen golaha deegaanka ee Boosaaso degmooyin kalena sheegay in dib loogu noqon doono doorashadii ka dhacday
qol deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro gudoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro meelna 16 baa wax dhaarisay meelna 17 baa isugu timid nin baa dhaartii diiday taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday.
Waxa sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanada Jubaland.
Sida badan buugiyeen duqeyn culus baa ka dhacday dhowr meeloodah magaalada Buwale caasimada gobolka Jubaland ah guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo dhowr meel garaash ah oo shalay nimanka deegaanka qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada iyo dhowr tagniko wataan oo yaraan soo dameeyo meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday marka qasaaro weyn baa gaaray meesha qasaaro weyn baa ka dhacay oo ayaa ku kooban inta badan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. koox maxaabiis ah oo horay ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxaabiis xanuunsan. Maxaabiistan hore ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tashriin ee magaalada Dimashq, halkaas oo maxaabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi ah isla markaana aan la daweyn ka hor inta aysan dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo gaartay oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxaabiista iyo dadka la la'yahay ee Siriya ayaa soo bandhigtay markhaatiyo ay sheegeen inay ka heleen wareysiyo shakhsi ah oo ay la yeesheen maxaabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. Ma jiro weli wax hadal ah oo ku saabsan eedeymahan oo ka soo yaray dowladda Suuriya oo inta badan 10 sano dagaal kula jirta kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. Ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalka Mali sida ay sheegeen ciidamada militariga Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weerar badan oo dalkaasi ka socda. In ka badan 100 xagjiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika oo la geeyay aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee Isniintii hadalkaasi ku sheegay. Waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta Niger muddo 7 gudihiisa, inta lagu guda jiro bisha kadib markii militariga dalka Niger ay la wareegeen awoodda dalkaasi. Rabshadaha lala xiriiriyay xagjiriinta ayaa kor u kacay in ka badan 400% sida laga soo xigtay goobta isku dhaca hubaysan iyo mashruuca xogta dhacdada. Weerarada jihaadiyiinta ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah ayaa 4 jibaarmay bishii Agoost marka lala barbardhigo bishii ka horeysay, iyo sidoo kale weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee gobolka la yiraahdo Tilaberi oo lagu dilay ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan dalka Niger. Booliska ayaa sheegay in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horeysay ay ka dhacday moolka leeyahay Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee sida aadka looga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo sidoo kale baabuurta raaxada. Waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo hotel leeyahay Siam Kambinski ee shanta xidigle. Dacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin inay xusaan sanad guuradii ka soo wareegtay weerar qori iyo mindi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku dhinteen 63 qof oo intooda badan ahaa caruur aan wali qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar 6-deedii sanadkii 2002. Bayaan ka soo baxay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa lagu sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Taakeeye oo ay sheegtay in ay waayihii dambe u faafinayay afkaaro xagjirnimo ah oo lid ku ah nabadda, xasiloonida iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya sidoo kalena taageerayay sida hadalka loo dhigay khawaarijta. Sufyaan oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee hay'adda NISA waxay ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxa ayna ku bilowday baaritaano iyo wareysiyo la xiriira cilaaqaadka kala dhexeeya kooxaha argagixisada ah, shabakadaha kale ee ku xiran iyo sidoo kale shakhsiyaadka la wadaaga fikirkan halista ku ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA. NISA ayaa intaasi ku dartay NISA waxa ka go'an in ay gudaha iyo dibaddaba ku beegsato cid walba oo gacan saar muuqda iyo mid qarsoon bala leh argagixisada kuna garab siinaya dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay NISA toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa ay NISA sheegtay in la soo xiray Sakariye Kamaal Abasheekh oo lagu eedeeyay inuu hub kana soo tahriibin jiray dalka Kenya kaasoo lagu waayay dalka Kenya maalmo ka hor inta aysan Soomaaliya xaqiijinin in gacanta lagu soo dhigay. Fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Cabdi Faarax Juxa ayaa wareysi u siiyay VOA-da waxa uu ku sheegay in uu boosaaso gole degan uusan ka dhismin guddoon aan laga dooranin laba doorasho oo ka dhacday maanta, midna uusan waafaqsanayn sharcigii loo dejiyey. Wariyaha VOA-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyntii weydiisay halka ay marayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland.
Meel aad u fiican buu marayaa, 30 degmo ayay ahaayeen iyo 3 degmo oo horey hordhac loo sameeyey. 30 degmo 8 baa noo dhiman dhismahoodii, 7-8 baa noo dhiman, intii kale waa soo dhisnay. Gobolka Bari iyo Karkaar baan ku jiraa hadda, marka gabagabay maraysaa si fiicanna waa ku socotaa oo ku dhamaatay hawsha.
Magaalada Boosaaso oo ka mid a magaalooyinka Puntland ee waaweyn, maantay waxaa lagu kala qabtay laba doorasho golihii deegaanka ku kala qaybsameen. Duq waxaa doortay 17, duqna waxaa doortay 16. Wasaaraddu arrinkaas sidee u aragtaa?
Marka hore waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gole deegaan oo rasmi ah oo maanta ka dhisan magaalada Boosaaso ma jiro. Guddoon la aqoonsan yahay oo ka dhashayna ma jiro. Sida aad sheegtay, maanta waxaa looga dhawaaqay laba guddoomiye iyo laba guddoomiye ku xigeen, meelna 16 baa wax dhaarisay, meelna 17 baa isugu timaynin baa dhaartii diiday. Taa macnaheedu waxa weeye 16 iyo 16 iyo nin dhexda jooga ayaa ka dhacday. Golaha deegaanka ma dhismin markaan leeyahayna waxa weeye, anaga hadda waradaan soo saaray bisha kowdeedii aan kaga hadlayno arrimaha aan ku cadaynayno sida golaha deegaanka uu dhisayo. Waxaana waa in goluhu dhismo oo si rasmi ah u dhismo oo dhaarto, waxaana waa inuu doorasho aado. Goluhu waxaa soo saaray marka habraac ah deegaamada 33 xildhibaan 6 oo Boosaaso ay ka mid tahay, si goluhu u dhismo si rasmi ah oo u dhaarto waa in 22 xubnood oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay goobta joogtaa oo dhaarataa. Taa dhinaceeda ma aysan dhicin, waxa yimid 17 xildhibaan 16 ka mid ayaa dhaartay. لحية طبعاً سلم يرفع يكون عارفين ولا هاس ما دفنا وحكسو بحي دارتين أي ما كنا واقعين صح معها ما أنت وحكيره أو حزني أو كليه وصدق هي صدق حنوط وقول ديجان وبوصاف دورتي وحبنو أحياء كره أنت هاس مركا تاسع سهوان خص وحري هو عديو وأنا أعرف أنو بعهم إيران خص حنو شرعية يقوانين كانوا يالله أنا ورا نهملي iyo maaragtay habitaanka dadka reer Puntland
koodi bisha ayaad qoraal soo saartay xasoobay in qoraalka aad soo saado koodi bisha ee ku wajahan in laba meelood ay xubnaha fadhiyaan golaha deegaanka
saddex meelood laba meelood kala wuxuu ku dhismi karaa saddex meelood laba meelood inay timaado oo dhaarato taas uu rasmi ku doonayaa golaha deegaanka oo rasmi u doonayaa marka ka bacdan wuxuu aadayaa talaabada xigta waa inuu wax doorto ana waxaan soo dhisay boosaas waxaan soo dhisay gaalkacyo waxaan soo dhisay galdobob waxaan soo dhisay dahar magaalooyinkan soo dhisay oo dhan oo waaweyna kulli hal xildhibaan ka maqan golayaashi deegaanka commission lagu dhisay marka golihii inuu dhismo waxaanu ka digaynaa waxa weeye in muran dhaco in saqal qabsi dhaco in ay dood gasho xalaal barqa la qasha dadka reer Puntland waa codeeyeen doorashay galeen waxaan rabaa inay si xalaal ah waxoodu kala baxaan sida wax lagu dooranayo sharciye ku taala qodobka 29 bay ku taala farqadihiisa cid baa ku guuleysan karta xisbiyaha heshiin kara doorasho toos ah la aadiya intaas oo dhan waa furan tahay waana wax ee sharci ah laakiin waxa ka horeeya in goluhu dhismo waxa dhacay maanta waxa weeye koorankii aan buuxin oo aan golihii dhismin ayaa marka la daariyay xubnaha 17 ka isu yimaadeen oo ay sidaa ku magacaabeen oo ku dhaariyeen gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeen in kasoo xubin ka mid ah ay qandaaran dhinaca kalena 16 ay istaageen waa aragtay wixii ka dhacay waa ciya 13 baan haystay 14 baan haystay waxa ka dhacay muranka waa aragtay arintaas aan u qeexnay in golaha la dhiso marka ka bacdna doorasho la aado
dhibaanka aan dhaaran 17-aad miyuu kula soo xiriiray maxaa lagu cadeynayaa inuu san dhaaran
walaa fiidiyowga aan daawaday aniga waa obvious ma tahay gacanta saar baa la lahayaa halkaas uu taagan yahay dama uu dhaaran laakiin isaga hadda wax gaar ah ku xiran ma laha 22 baaba laga rabeeyba 22 baaba laga rabeeyay meesha inay joogto ma dhicin taasi marka nuxurku marka waxa weey meesha gola kama dhismin gudoona kama soo bixin dadka reer Boosaasana waxa ka fiican bay istaahilaan himiladooduna intaa ka badan bay ahayd hawl fiican baanu qabanay oo dimuqraadiyadda ah oo weli socota iyadana waa saxayna waa hingo yar wey hingadana waa saxayna
inta badan xildhibaanada golayaasha deegaanka ee laga soo doortay ee 30 degmo ee kamida Puntland waxay ka cabanayaan inaan waxba la weydiin xisbiya ay qol galaan gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa warqad lagu soo qoro kadib iyaga la dhaw xasaanada qaata sidaana uu gudoomiyuhu ku dooran yahay marka maxaa bedelay sidii hanaankii saddexii degmo ka horeeyay loo doortay
ciladaas cilad soo baxday weeye cilad ay keenaan xisbiyada siyaasadda weeye xilligii intaan doorashada ba aan la gelin bay warqad 13 godob ay soo saari jireen bay kamid ahayd dabcan waa aragnimadii ay iyo degmooyinka ka horeeyay bay ahayd xisbigu awood hayeeshay ahayd iyaga awooddaas uu la soo wareegay marka qodobka ah in hadii cid guuleysan weydo gorgortan xisbiyadu galaan horta xeerka doorashadu kamid yahay waana sharci laakiin wuxuu noqday xeer qodobkaasi uga dhigtay xisbiyadii danahooday ka arkeen waa ku yootoosadeen qodobkii doorashada ahaa wax u gudbay ma jiraan halkaasana ciladu ka timi cilada ka timina waxa weeye dadkii xildhibaanada ahaa oo la soo doortay codkoodii iyo rabitaankoodii waa meesha ka baxay dadkii deegaanka oo soo doortayna filitaankoodii waa meesha ka baxay arrintaasi waa caqabad tini waxaa kaloo dhacay inaan dadka loo aysan xisbiyadu aysan deegaamadii tegin oo xubnahooda ka dhaadhicin oo caqabadahaas waa yimaadeen waana la macaamilaynay laakiin waxaa rabnaa qodobkaasi hadda sharcigu ka mid yahay isagoo sharciga ka mid ah baa rabnaa inaanu si buuxda oo dhammaystiran sharciga kale ugu dhimo
xildhibaanada qaybtood waxa ay v o a la wadaageen in lagu cabsi geliyo haddii ay xisbiga ka hor yimaadaan go-aankiisa amay qof kale u codeeyeen qofka ay soo xuleen maaha in xubinimada lagala noqonayo arrinka wasaaraddu maxay ka ogtahay
sharci maaha taasi feeri xildhibaanku siduu ku waayo xasaanadiisa ku waayaa waa sharciga way ku taallaa loo number sanadkee ku taallaa kama mid aha qodobkaasi waxaa ku yaala qodobka ugu dhowey waa hadduu xildhibaanku ka baxo xisbiga isagu hadduu ka baxo oo dhinaan sudaray xisbiga ka mid maha u yiraahdo laakiin xildhibaan la soo doortay weeye cidku qasbiga sameysa u codeynayaana ma jirto cid ka qaadi karta xubinimadiisa go-aankiisa iyo rabitaankiisa awgeedeena ma jirto waa golayaal la soo doortay weeye taasi marka taasi sharciga waa baalmasanta
magaalada waaciye iyada sidoo kale doorashadii ka dhacday laba duq ayaa xildhibaanadu kala doorteen iyada wasaaradda soo aragtaa
waayo waxaan ku dhaqaynaa in xeerki aan soo saaray aan soo saaray oo ahay 18 xildhibaan inay yimaado ama ku dhaqaynaa
marka ma dib baa loogu celinaya doorashada
ee dabcan nabu xilaysan 13 baan haysta 14 baan haysta baan ka soo baxay meeshaas way muuqataayadana inaan gola deegaan oo la isku raacsan yahay oo shaqayn kara oo ka tirsooyay dadka himilisi rigtaanka siin san meeshaas ka tirsaa
marka qoraalkii aan soo saaray kooda bisha ayay ku dhaqmi doonaan degmooyinka harsan
sidaas baan u dabaqayna waana sidaan ku shaqeynayna degmooyinka aan ku soo dhisnay waaweyn boosaasaan ku dhisnay waxa ay baa gaalkacayaan ku dhisnay badan baan ku dhisnay dahar baan ku dhisnay degdego baan ku dhisnay degmooyinka aan ku dhisnay ee boosaasaan ka badbaadin weyn aanay kamana hooseeyna saytaan dadkaas
ugu dambeynta wasiir labada doorasho mid ayaa mazu waxa ka dhacday xarunta gobolka bari hoolkeeda waxa jooga gudoomiyihii waxa jooga wasiir dawladda arintan oo wasaaradu u soo xilsaartay waxa jooga agaasimayaal iyo wasiirro kale waxa ay dhaariyeen duqa iyo ku xigeenkiisa waxay sheegeen doorashadu inay ansax tahay oo 17 ay codayeen miyeysan u muuqan marka in dawladda ruuxeedu ay ku kala aragti duwan tahay doorashadaas
way u muuqataa waana la yaab ma lehda doorashada ku jiraa iyo dimuqraadiyad baan ku jiraa way u muuqataa ee wasiirkayga wasiirka dawladda ee Baasoolay uu ka badan waayay arrintaas inuu saamaanta yeelo qabraacana uu haystay laakiin runtu waxay tahay oo ku soo ururaysa qabraacay waa la dhinac maray laba dhinac oo isleeg baana laba gool ku kala dhawaaqay laba gudoon ku kala dhawaaqay taasina boosaas oo ma kala tumana shaqayn ka dhaw
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Juxa waxa uu waramayay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab waxaa xalay fiidkii ka dhacay duqeyn xagga cirka ah ilaa 3 goobood ayaa la duqeyay oo gudaha magaaladaasi ah gaar ahaan xarumaha kooxda ay ka degan yihiin degmada Buule ee xarunta gobolka Jubada Dhexe haddaba si aanu wax uga ogaano xog dheeraad ah uga helno duqeyntaasi ayaa wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad waxa warimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ugu magacaaban Jubaland ee gobolkaasi Haajir Bile Sugaal.
Maxaa ka dhashay oo khasaare ah duqeyntaasi?
Haddana goobta ma la soo qeeyay oo 4 meelood qiyaastii xeeradii hore ee World Vision guri nin rayda uu leeyahay meel buundada ku dhow oo dhoormay meel garaasha oo shalay nimanka dhagar qabayaasha ahaa ayaa soo galay magaalada ayuu dhoor tagni ka wataan oo yaraan soo dameeyo meeshay shir ku lahaayeen waa lala socday marka khasaare weyn baa gaaray meesha khasaare weyn baa ka dhacay oo ayaga ku koobay inta badan
waa taayo maadaama aad sheegtay in xaafad ka mid ah xaafadaha la duqeeyay oo guri qof rayda uu deganaa ama uu lahaa la duqeeyay miyaanay dad shacab wax ku noqon duqeyntaasi
maya nin ugaas oo hadda aan ku sugnayn halkaas gurkiisu ahaa ayagu inay ku jireen ma aqaana laakiin dad rayida ma joogeen saar xogta ku helayo marka meelaha la beensaday ayagu baa deganaa
dhinaca geeriska laftarkiisu maxaa khasaaro ka dhashay
garaska wixii yaala way baabeen inta badan ayagay ahaayeen marka khasaaro culus baa ku gaaray halkaas
ma waxaa jiray gaadiid Al-Shabaab ay lahaayeen oo geeriska yaalay
ha sida la xaqii jiray sidaa wey
gartay waa sidii xaaladda Buule markaa
xaaladda Buule dee way iska kacsan tahay walow daayo wadhiga ku kooban yahay dadka saaxiibkuna uu jubtaa iyo argagaxa maahan wax weyn oo dhiba ma jiraan marka dhibka iyo uun baa qaba insha Allah weyn qabi doona nin badan
waxaad sheegtay in halkaas ay kulamo ku lahaayeen rag ka tirsan Al-Shabaab maxaad xoga oo aad ka heshay khasaaraha kasoo gaaray weerarkaas
walaal jeena arrintan markay dhacday dee waad ogtahay dadcaaba meesha ma tegi karo iyaga unbaa meesha wax ka dhacaan intay isku gadaamaan unbay waxooda jabkooda qarsadaan hadda xaqiijin aan kuu sameeyay kuu sheegi kara ma jira laakiin wixii loogu talagalay wuu gaaray
gaartay
marka laakiin dee waxa ciidanba oran karto
marka dadka rayidka ilaahay haddaba waxaad leedahay wax khasaare ma jiro
maya wax khasaaro ilaahay haddana loo soo sheego ma jiro wax weyn oo la ogdahay ma jiro
gartay dhinaca Shabaab iyagu maxaa khasaare soo gaaray
ayagu dee khasaare loogu talagalay baa soo gaaray waxa weeye beesiga sidii loogu talagalay buu dhacay ayagu maar ku wax yeelay waana lala socday xaaladooda in badan
duqeymaha dhacay yaa ka dambeeyay oo fuliyay diyaaradaha fuliyay wadamada laga lahaa
وودمه سومالي لا صاحيبك مرابنا هبلي هبلي رادون كره قد قاده
غرتي قدوميي غوبلك جبل دحا ايا تهي او حدا بنانجو كا غوبلكاسي ما كو قرشيسن
اا وحنا قرشيسن دي مر دو وينان غارلو وانا غارينا وين لا سوقد انان غارر ما دواليدنا marka mar dhaw insha Allah ayay anagu waan isku arki doonaa halka ayada waan tagayna ila idmbis
and inkastoo aan ognahay in xarunta gobolka Jubada dhexe ama gobolka Jubada dhexe guud ahaan baa al shabaab maamulaan and ma waxa jira awood dheeraad oo aad u haysaan in aad deegaan isku qabataan maadaama cududdu ugu weyn al shabaab ee gobolkaasi taalo
waan u diyaarsanahay wax walba oo yaala meesha waan kala wareegayna insha Allah ta'ala arintan mar dhaw dadku way way wax lagu farxiyaa ay ka arki doonaan qiila yira
gartay
marka waatayna meesha ilaa qolki
baad mudda in door jeero hore sidoo kale aad u sheegteen in Jubada dhexe aad tagaysaan hadalkaaga hadda muxuu kaga duwanaa kii hore
run weeyo way dhici jirtay laakiin hadda markii ugu rajay fiican tahay weeye waxa weeyaan markii ugu rajay fiican tahay weeye waa u diyaarsanahay arinta ayada de dadka waa ogihiin marka insha Allah waa markii ugu rajay fiican waan tagaynaa insha Allah safarkan
maxaa dhibaato ka jira hadda deegaanada Jubada dhexe inta aad ka warhaysaa
deegaanka Soomaalida ay ku hayaan baa ka jira waa ogtahay Soomaalida dhibkeena ma ka ku hayaan inay waxooda la leeyihiin inay iska dilayaan qofka ay doonaan inay afduunayaan caruurahooda inay ka xaysanayaan oo imaanta dagaalada ku leeynaan wujooda la'aanta hadii la'aanta marka ay dib ugu yara dadka isaga xaan qaab wixii ku filan way qabaan
gartay
marka insha Allah ciqaabtaas waa uu taam waa dunka ka bida weeye way ka bixi doonaan ilaa idinkii isma dhawaan
ma jiraan dhibaatooyin bani aadanimo oo Jubada dhexe ka jira
aad bay uga jirtaa wax ka qaban kartaan jirin mar idinka joogan laakiin dhibaatooyinka to angalo kaga faa'iideysanaya wareysigan dadad baa soo foola sida la sheegayo iyo duufaanay iyo ilaalino wax lagu mateelay aan rabay inaan xudar ku baahiyo dadka Jubada dhexe inay meelaha tooga iyo meelaha biyo mareenka iyo ay ka fogaadaan taxaddarna qabaan oo arrintan ayaad ula socdaan
gartay
iyo dhammaan Jubbaland oo awlaas loo diyaar garoobo insha Allah ta'ala shar waxa way khair wax ka ma dhibay shar u toogay baa la yiray arrintaas ay jirto sida la sheegayo arrintan de al diyaar garoobgeedaan rabnaa inaan dadka codeer ku gaarsiino
Faajir Bile Sugaal gudoomiyaha gobolka Jubada dhexe ugu magacaaban maamulka Jubbaland waxa uu waramay wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad degaysanaystaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa soo dhaweeyay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu ku gaamiyay in ciidamo loo diro dalka Haiti ee ku yaala gobolka Caribbean-ka oo ay dawladda ka awood bateen kooxo hubaysan oo dambiilayaal ah Kenya ayaa hore waxa ay ugu yaboohday in ay hoggaamiso ciidamo caalami ah oo loo diro Haiti oo gaaraya kun askari. Haddaba talaabadan ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Nuur Cabdo Axmed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha kuna sugan Waqooyi Bari Kenya.
Anagu ma aragno hadda waqtigan waxa loogu baahan yahay Kenya loogu baahan yahay ciidamada. Kolay hadii ay ayaga baasmareen maxaa UN naftigeeda standard ay police against waxay qabtaa dadki shacabka ee meeqa qof oo police ku soo hadlay kartaa annaga ayay inuu filan maanta marka la dhaa Kenya ayaa loogu baahan yahay ciidamo marka UN ta ayaa saas u baasmareysa oo Kenya ay ciidamadeeda qaadato tan ilaa 1000 oo waxa uu maleena amniga looga dhacayo meel
way sida la socota Kenya waa wadan ka mid ah wadamada Afrika ugu maaragtay ugu magacaweyn dhaqaalahan ugu dhaqaale weyn qaarada Afrika caalamka door weyn ku leh marka hadii ay go'aan kan gaadhay dawladdu si ay u kordhiso sumcadeedii dibadda una caawiso dalkan Haiti oo dambiyada iyo qaraarasuhu halkay arintaas mid la soo dhaweeyay miyaysan ahayn
wadanka wada aba qaybood oo qaybna waa domestic oo wadan dhaqdiisa waa qaybna oo dhigitigu waa qaybta international ka Kenya waxay ka qabtaa good image laakiin hoos ahaan marka soo galno waa arrin fiican haddii la kari karo laakiin dhaqaalaha ina maanta annaga markaan fiirisa Kenya markaad fiirisa qofkii boqolkiiba konton miya dadka ku nool أن وحال دولار كير وحكونون وقلت وقلتهم ويشيس يجي كل دولتنا كما مرنان دون تدخال نيكو بحسي إذا مدرس مالك ساك إذا ما لو بهاني أما مجيب سنة كا إذا ما لو بهاني كينا إنا تدخال نيكو بحسا ويهيك جيسي محال ودن جيسي ترفيه كده مالايا يو كجرا قلاسي كجرتا ميلو حاك جرتا كتول رسترين وحولايا لسكا غادا ميلو حاك جرتا and anti-terror issues meelo waxa ka jirta organized groups gobol adii ay wax ka dhacan ayaa gobol kale police lagu soo qaadaa marka anagii ayaa bin adii qalayeen ciidamada lagu filay ciidamada Kenya ku nool hadii la dhaha halkii askari oo police ee miraqaf ay ku soo raagaa anaga ayay inuu yiriin marka waqtiga aan uma maleeyna hadii aad dhahdo international image ha waranta international image ka way Kenya aad ay ugu fiican tahay dhista أما دبلوماسي كاتر لا سوف يعني يوفي عني لكن ما كي خاص أهل دوميسي كانوا يمانا قدران كانوا يمان أنا أنا ما أفعل إسمان
مركو حلا هذا أيضا كان من دارة يوقي بريا لغة بهية
وقي بريا أوبان الريت بالي أوبان الحبت أوبان الويستن أوبان قريب كسو كينيا قريب كسو كينيا ما ترى جوكت وحاء كتير على لاس نوع كسر على نقطة ميسي أسر على نقطة mid taqaal aan noqdo mid amni aan noqdo marka maanta markii la joogo anaga ayaa u baahan in la kaalmeeyo ina wadan kale maanta waqtigan kaalmin in lama joogo
waadir waad la socotaa ciidamada Kenya waxa qaybkii in hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee gobolada fara badan bay joogan oo dawladdana gacan siiyaan deegaanada badan bay joogan aan dhahay marka miyeysan kula ahayn doorkaas oo kale inay ka qaadan karaan wadankan Haiti oo kamid wadamada ugu faqirsan dunida waxa halkayna arkay gacsa ay san ahayn laakiin ay yihiin dambiye abaabulan iyo dad hubaysan
warunta way ka qayb qaadanaysaa hadda Soomaali way ku jiraan waana gobolada badan ay joogaan laakiin goboladan ay joogan ayaa dib lagu qabaa gobolada ay joogan ayaa dib lagu qabaa gaar ahaan qasaan gobolka naga jiraan kana leh maalin kasta waa laga cabaada maalin kasta dib ay jeestaan oo baa imaadoon waxa lama aqal saxaada Kenya markii wadanka dadiisa amni xumo markay ka jirtaa markay ka jirtaa siyaasad hadda markan kasoo gudbin 2022kii doorashada markan kasoo gudbin buuq badan oo qalala soo jeeyo siyaasadeed ay marka dawladda sida ay u la dhaqanaysaa sida maanta ay anaga noola dhaqanaysaa in ay sumaxmo ay loo keentay wadan kale ay u la dhaqato mar walba
aan adoo arrimaha xuquuqda aadanaha ka shaqeysa ma kula tahay ciidamada booliska Kenya ee loo dirayo wadankaas dhina xuquuqdaadana marka la eego tababarkii iyo xirfadii inay leeyihiin ay ku shaqeyn lahayn
maanta qofkii Kenya jooga ayaa wuxuu hawaahan ku lahaa adduunka ama tii adduunka noqota ama tii wadanka ee constitution of Kenya noqota ayaa labadaba lagu dhaqanayn xadgudubkooda ayaa sayid in kastoo wali dad fiican oo ciidamada ka tirsan ayaa jiraan dad fiican oo si fiican professional u shaqeynaya way jiraan laakiin boqolkiiba soddon kama badna marka waxaan ugu digilaa UN iyo qaramada madow iyo Mareykanka in wadamadaas inay ka fiirsadaan la dhaqasta ama ciidamadaas inay geeyaan Haiti ama wadan kale ay geeyaan ay asturan ay Suudiyaan nidaamka iyo kala dambeynta wadankaas inay Suudiyaan wadanka ayna Suudiyaan kala dambeyntiis dhowr qof ayaa maalin kasta la qaadaa waa maqan yihiin enforced disappearance dhowr qof ayaa maalin kasta dhimid taanaga ayaa wax ka qabanaya in wadaal cilkeed gudcaalka waxba kama qabtay tii Soomaali marka nidaamka booliska ay ku dhaqanaysaa nidaam anaga naanfacay maaha kuwa dad kale aan u diibayno oo anfacna maanta maaha
kaasi waxa uu ahaa Nuur Cabdow Axmed oo dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda aadanaha isagoo ku sugan waqooyi bar Kenya oo warramayay Harun Macruuf VOA kale hayaan hawadeena kale nahay caweysin wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxa haatan aad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda caawa oo goor dhow aad maqli doontaan balse markii hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban aan markala idin akhriyo koox maxabiis ah oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalka Suuriya ayaa ku eedeeyay maamulka dalkaasi in ay jir dilaan maxabiis xanuunsanaysa. Maxabiistan horey ayaa sheegay in maamulka xabsiga uu u diray dadka ka cabanaya xanuunada isbitaalka la yiraahdo Tishreem ee magaalada Dimashq, halkaas oo maxabiista xanuunsan loo geystay dhibaatooyin jireed iyo mid nafsi, isla markaana aan la daweynin ka hor inta aysan dhiman. Warbixin ciwaankeedu yahay si aamusan u aaso oo ay soo saartay kooxda loo yaqaano ururka maxabiista iyo dadka la laayahay ee dalka Siriya ayaa soo bandhigay markhaatiyo ay ku sheegeen inay ka heleen wareysiyo shaqsi ah oo ay la yeesheen maxabiis hore, shaqaale caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha ammaanka. Ugu yaraan 29 askari oo reer Niger ah ayaa lagu dilay weerar ay jihaadiyiintu ku qaadeen meel u dhow xuduudda wadankaasi la wadaago Mali, sida ay sheegeen ciidamada militariga ee dalka Niger xilli ay la daalaa dhacayaan sidii ay u soo afjari lahaayeen weeraro badan. In ka badan 100 xajiriin ah ayaa weerarka u adeegsaday walxaha qarxa si ay ula beegsadaan ciidamada ammaanka ee galbeedka Afrika ee loo geeyay aagga xuduudda oo ay ka socdeen howlgallo sifeyna. Wasiirka difaaca ee dalka Niger ayaa bayaan ku sheegay gelinkii dambe maalintii Isniinta waa weerarkii labaad oo noocan oo kale ah oo lagu qaado askarta dalka Niger muddo 7 gudahiisa. Booliska waxa ay sheegeen in la qabtay qof la tuhmayo wax ka yar saacad kadib markii la sheegay in rasaastii ugu horreysay ay ka dhacday moolka la yiraahdo Siam Baragon oo muddo dheer loo arkayay mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee laga adeegto Bangkok. Afayeenka booliska ayaa saxaafadda u sheegay inay gacanta ku hayaan xaaladda suuqa oo lagu iibiyo mootooyinka casriga ah iyo baabuurta raaxada, waxaana sidoo kale moolkaasi ku yaalla shineemo iyo sidoo kale hoteelka la yiraahdo Siam ee shanta xidig leh. Dhacdadan ayaa waxay dhacday maalmo ka hor inta aysan dadka Thailand qorsheynin in ay xusaan sanad guuradii ka soo wareegatay weerar qori iyo middi lagu weeraray goob lagu xanaaneeyo dadka oo ku taala gobolka Waqooyi Bari oo ay ku jireen 36 qof oo intooda badan ahaa caruur aan weli qaangaarin oo dhiganayay dugsiga xanaanada bishii Oktoobar ee sanadkii 2002. Kala caawisi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaystaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in aqalka caad uu go'aansaday in uu sii wado taageerada uu siinayo dalka Ukraine inkasta oo ay u muuqdaan khilaafaadyo Kongareska iyo isbahaysiga NATO, iyadoo hogaamiyaha cusub ee Slovakia ee la doortay uu muujiyay shaki ku saabsan sii wadida taageerada qarankiisa. Wariyaha V O da Anita Baul ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo haya.
Khilaafaadyo ayaa ka muuqda taageerada reer galbeedka Ukraine, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka codsanayo jamhuuriga ee maamula Kongareska in ay bixiyaan oo ay ansixiyaan 24 bilyan oo dollar oo ku doonayo inuu ku xoojiyo waddanka Ukraine oo dagaal kula jirta duulaanka Ruushka. Kongareska ayaa isbuucan dhammaadkiisa wuxuu meel mariyay qarash si kumil gaar ah loogu shaqeeyo kaasoo dowladda Mareykanka u fasaxiya inay sii waddo shaqadeed muddo 6 toddobaad oo kale. Laakiin xirmadan kuma aysan soo darin gargaarka Ukraine, taasoo horseeday in Biden uu baaq u diro dhammaan marinada siyaasadeed ee sharci dejinta oo muujiyay walaaca ku saabsan la xisaabtanka iyo ku qanacsanaan la'aanta in dagaalku weli uu sii socdo iyadoo 19 bilood ay ka soo wareegatay markii Ruushka uu dagaalka ku qaaday waddanka Ukraine.
I hope my friends on the other side keep their word about support for Ukraine. They said they're going to support Ukraine in a separate vote.
Waxaan rajaynayaa in saaxiibadeeda dhinaca kale ay ilaalin doonaan ballanqaadkoodii ahaa taageerada Ukraine. Waxay sheegeen in Ukraine ku taageerayaan codayn gooni ah. Ma ogolaan karno si kasto oo ay tahay taageerada Mareykanka Ukraine in la joojiyo. Waxaan si weyn u rajaynayaa in afayeenku uu ilaaliyo ballanqaadkiisa si uu u sugo marinka iyo taageerada loo baahan yahay si loo caawiyo Ukraine si ay isaga difaacaan gardarrada iyo naxariis darrada.
And say defend themselves against aggression and brutality.
Isniintii xogeyaha warfaafinta aqalka cad Karen Jean Pierre ayaa VOA u sheegtay in maamulku ay weli ka go'an tahay arrintaasi iyadoo uu jiro cadaadis gudaha ah iyo walaaca ka imaanaya hogaamiyaha cusub ee loo doortay xubinta NATO Slovakia, kaas oo u ololeynaya in dowladdiisu aysan hal xabad u dirin waddanka Ukraine.
NATO alliance, it's the strongest that it's ever been because of what this president's leadership has been. We're going to continue to certainly have those conversations with our partners.
It's basically NATO wakii wuxuu gabadnaa abid sababtoo ah waxa uu hoganka madaxweynahaani uu sameeyay. Waxaanu sii wadi doonaa inaan si dab ah ula yeelano wada hadal asxaabta iyo xulafadeena, laakiin fiiri sida aan hore u sheegay, waxa aanu ka aragnay aqalka jamhuuriga ma ahan mid caawinaysa arrintaasi.
It does not help what we see House Republicans doing.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo isniintii ku qaabilay wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub magaalada Kiev ayaa sheegay in midnimadu ay tahay mid muhiim ah.
Our victory explicitly depends on our cooperation.
Ugu xiran tahay wada shaqaynteena. Tallaabooyinka mabda'a leh ee aan wada qaadno waxay keenaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dagaalkan ku dhamaado si cadaalad ah, iyadoo dib loo soo celinayo sharafta dhulkeena iyo damaanad la isku halayn karo nabadeed oo Yurub oo dhan ah. Iyadoo arrimahan walaaca oo idil ay jiraan, ayaa dadka reer Ukraine waxa ay yihiin kuwo ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhankaayo Ruushka oo waddankooda ku soo duulay.
warbixintii wariyaha v o eda Anita Bawl ay kasoo dirtay aqalka cad waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan. mar kale caway si wanaagsan meel kasta oad naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a. ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalactana waxay markasta kala socon karaan websitekeena v o a somaly com. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha maraykanka, waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa shalay dacwad uga furantay gobolka New York. xeerilaaliyaha gobolkaasi Letitia James ayaa sheegtay in qofna aanu sharciga ka sarreynin mar ay hadlaysay ka hor intaanay maxkamaddu furmin.
My message is simple. No matter how powerful you are, no matter how much money you think you may have, no one is above the law. And it is my responsibility and my duty and my job to enforce it.
haddaba muxuu dhegeysigii shalay ku saabsanaa muxuuse madaxweyne Trump ka yidhi dacwadda ku socota? waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
maxamed, waa mahadsan tahay. intaanan su-aasha ka jawaabin, waxaan rabay inaan marka hore u sheego dhegeystayaasha in madaxweyne Trump ay ku furan yihiin maxkamadad fara badan oo ilaa afar ah, labana ay ku wadaan, mid ay ku wada stateka New York, midna ay ku wada stateka Georgia, midna ay ku wada dowladda weyne federaalka oo dacwadiis ay ka furantahay gobolka Florida, midna ay ka furantahay DC. midda DC waxaa lagu haystaa waxaa waaye wixii ka dhacay aqalka Capitol Hill-ka 6 January 2021. midda oo Floridana waxaa lagu haystaa dokumentiyo oo sirros ay ku qorantahay amniga qaranka oo uu qaatay markuu shaqada ka baxay gurigiisa ku yaala Florida Mar-a-Lago. midda Georgiana inuu ku sameeyey faragelin doorashadii 2020 asii madaxweyne Biden markay tartameen. tan New York waxay ku saabsan tahay oo dacwada oo shalay ay maxkamadeeda furmatay waxay ku saabsan tahay businesskiisa New York uu ku leeyahay, ayaa waxaa lagu eedeynayaa inuu ka been sheegay oo hanti uusan lahayn oo ku qortay diiwaanka si uu markaas looga helo bangiyada waaweyn ee niyo ku yaalla deymo hadduu weydiisto. marka waxaa la leeyahay lacagtii oo qiyaasahaan hadida uu haysto wuxuu ku daray lacag aanan jirin oo diiwaanka uu ku daray ilaa 2 billion gaarayso si markaas bangiyada ee lacag oo deyn uga qaata. taas ayaa la baaraya, tii ayayna maxkamadda ku saabsan tahay shalay furmatay.
waan gartay waxaa la yidhi maxkamadii hore ma uu tegi jirin, tii shalayse uu joogay. waa maxay kala duwanaashu?
waxaa la leeyahay laba amuuraddo way keenaysaa inuu imaado. mid waa midda koowaad oo ah in uu maxkamaddan uu isticmaalo political platform farm, yacni waddada uu mari lahay campaign, maadaama madaxweyne Trump uu tartan ku jira doorashooyina sidii ugu soo laaban lahay aqalka cad 2024-da inuu doorashooyin campaign ku jiro, si marka uu u tuso dadka isagu taageersan in ninkan uu yahay nin dibana oo ciyaar kaar oo victim kaar ah oo asagu nin la dhibaayo uu yahay oo taageerayaashu yani uu cod ugu helay ama uu arkaan ayaa waxa la leeyahay wuxuu u imaaday maxkamadda si uu yani daabo meeshii TV ee caalamka ay joogaan si uu yani meeshaas uu isticmaalo wadadii campaign-ku u mari lahaay. Waa mid labaad waxa la leeyahay kiiskan xoogaa waa culus yahay sababtoo ah business kiisi waana meesha uu degnaan jiray New York oo hantida uu ku lahaa oo business kiisi uu laga abuuray. Marka business kiisa ayaa khatar ku jiro oo ah haddii lagu cadeeyo waxyaalaha lagu eedeynayo laba amuurad bay ka imaan kartaa. Midda koowaad in la ganaaxo $250 million ah iyo taas waxa ka daran oo ah in laga joojiyo laystinka businesska uu ku shaqeeyo yacni warqadaha business license oo business kaga shaqeysa New York in laga joojiyo. Marka hadii business license-kiisa laga cancelo waxay noqonaysaa hantidiisa in la xaraasho oo yacni ama meel kale oo markaas u guuro. Haddii New Yorkna waa meesha Mareykanka ugu fiican markaad fiiriso ganacsiga meelaha ugu wanaagsan ee dunida la imaado, marka khasaare weyn ayay ku tahay wixii uu muddo soo dhisaayay iyo familyka business-kiisa iyo ilmihiisa intaba. Marka taasna waa xalaleeya arrinta waa arrin xoogaa culus sida yacni
waan gartay waxa la yidhi go'aanka sida maxkamadaha kaloo kale xeerbeegti ma laha ee waxa go'aanka gaadhaya garsooraha jooga maxkamadaas. Haddii bay dhacdo in Trump lagu helo dembida lagu soo oogay, muxuu waayi karaa bal inagoo u sheegayna hantidii uu ku lahaa magaalada New York?
Maxkamadan waa arrinta waxay uga duwan tahay maxkamadaha kaloo criminalka. Tan waa civil trial, maxkamad oo iska caadi normal ah. Marka qofna horta haddii dembiga xitaa lagu helo qofna xabsi looma diri doono sida la leeyahay, laakiin ciqaabta oo businesska la marsiin doona ah in la ganaaxo oo haddii yani waxaa soo bandhigay $250 million waxaa raadinaa lawyerka kusoo oogay dacwada, laakiin jaajku wuxuu xukumi doona lama yaqaano. Marka haddii ay dhacdo waxaa laga yaabaa in laga cancelo business license uu ku haysto New York oo markaas hantidii haddoodii oo laga shaqeeyo businesskiisa uu ka shaqeyn waayo New York. Marka taas waxay ku noqonaysaa dhabar jab weyn, waayo businessku waa business xoog leh waana hanti badan ayuu ku leeyahay New York. Marka taas waxay keenaysaa in businesskii la xaraasho oo ama meel markii la xaraashana meel kale loo raro wixii kasoo baxo oo markaas uu ka shaqeyn waayo New York. Asiga bisna maahan macal familka ayay dhibaato weyn ku tahay. Marka waa dhabar jab weyn ayay ku noqonaysaa runtii hanti muddan lasoo dhisaayo haddii hal mar saasoo kale ay yani meesha suuqa kaga baxdo waa dhibaato weyn. Taas ayaa ugu muhiimsan, laakiin waa run meesha ma joogto xerbeegti ma joogto, waxa joogo waa xaakinka. Xaakinka ayaana go-aanka gaari doono. Dacwadana maanta inshaallah una ay furmatay, marka waxay socon doontaa ilaa December 3 ay socone. Marka doodii hadda una ay bilaabatay, laakiin marka lama yaqaan waxay ku dambeyn doonto xaakinku unaana go-aanka gaari doono.
Waan gartay ugu dambeyntii madaxweyne Trump muxuu ka yidhi wax socda?
Madaxweyne Trump sidiisaba sidii asigu lagu yaqeenay maxkamadahan lagu wado mar walba asigu hoga anagu wax qalad baana samaynin sidii ayuuna ku celiyay. Marka asigu waxa uu haystaa in sida mar walba uu dhaho inay waxaan ay tahay dadka ishayaan doorashada laga yaabo inay soo baxaan 2024 Biden, in uu leeyahay Biden iyo tiimkiisa waxaa ka dambeeya waa political ahaan, waa siyaasad ahaan, waa xawaala siyaasadeeye. Marka tan bisna ma ahan kuwii hore oo midii Georgia u tegay, midii Florida u tegay, TBC intaba saasoodaa intii ayuuna ku celiyay mar walba.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo dacwad madaniyihi ay maalintii shalay kaga furantay gobolka New York. Saynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandere oo nala socodsiinaya xubintii amuuraha Mareykanka. Haatanna waa Yasiin Ciise Wardheere oo inoo haya xubintii dooda gaaban.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka soo hooshay guulaha dagaalka ka dhanka ah shabaab isagoo saldhig weyn ka dhigtay dowlad goboleedka Soomaaliya ee Galmudug halkaas uu ka hoggaaminayo dagaalka isla markaana ay ka muuqato rajo wanaagsan oo dadku ay nabadda ku helayaan halka qaar kamid ah isla su'aashaasi ay ka soo horjeedaan oo ay u arkayaan dadka macawisleyda iyo dadka rayidka ee halkan loo dhiibaya inay shacabiga kula soo noqon karaan oo dagaalku daba dheeraan karo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cali Cabdullaahi Aadan oo Cali Yurra loo yaqaan oo xildhibaan hore oo dalka Soomaaliya dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheikh Shariif waqtigeen soo maray iyo Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdulqaadir Isaaq Cabdi
si aan ognahay xaaladda dalka aad u marayo xaalad dagaal ku jira sidaan wada ogsoonahay xilliga oo yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee 15-kii May ee sanadkii tagay wuxuu kambeenkiisa qayb weyn uga ahaa intaan la dooranin ka hor in dagaalo isdaba joog ah oo ku qaabi doono qolooyinka nabadiidka ah dadka soo barakiciyay intooda badan oo maanta kaamamka magaalada ku jiro madaxweynaha isagoo ka dhaweynaya kambeenkiisa boo sanadkaas markuu joogo muddo ka yar 6 bilood wuxuu bilaabay dardargelin dagaal oo dadka deegaanada dib loogu xureynayo si dib u dejin loogu sameeyo u tacbadaan beerahooda u qabsadaan shaqooyinkooda deegaanada ugu laabtaan hooyga iyaga ay kasoo guureen awal deegaanka rasmiga uu ahaa ugu baxan qaxootinimada ee dadka gacanta loo taaganay ee banaanka jooga sidaan ula ogsoonahay madaxweynaha madaxweynayaasha ruuxyaabaha ugu duwan yahay oo haddaan ku ammaanayno xaqiibinka ah inuusan dhex joogin xaruntiisa ama hoygiisa gurigiisa isagoo ka doorbiday gurigiisa inuu joogo inuu xoreynta deegaanada Soomaaliyeed ama dhammaan geyiga Soomaaliyeed qayb weyn oo ka qaato isagoona ognahay fiiska labaad soo u bilaabo dagaalka madaxweynaha ilaa haatan inuusan gurigiisa ku soo laabanin oo uu fadhiyo maamul goboleedka Galmudug ka mid ah maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya isagoo aad waxa weeye aan wada ogsoonahay furumaha dagaalka inuu aad u dhex wareegayo haddii noqon lahayd Aadan Yabaale haddii noqon lahayd Eriyan Galcad haddii noqon lahayd ilaa Xaradheere oo ka mid ah dhammaantood deegaanada haddirtan labada xoreeya haddirtan intan qorshihiisa ugu weyn ee tahay isa ka go'an tahay in uusan kasoo tegin iyadoo deegaano fara badan gacanta aan lagu dhigin oo dadka qaybo ka mid ah dadkii meesha kasoo barakacayna dib aan loogu celinin dib u dejin loo sameeyo dadka establishment fiican aysan helin inuusan meesha kasoo tegin qorshihiisa ee tahay aad iyo aad baan ugu ammaanayaa bulshooyinka Soomaaliyeedna kulley saan dareensannahay dagaalka qayb weyn bay ka yihiin hadday noqon lahayd bulshada soo ganacsatada hadday noqon lahayd ururada bulshada oo maanta qayb weyn ka ah inay asaasaan macwiisleyda ee maanta waxa waaye qayb weyn ka ah xoreynta deegaanka ee ciidamada garab siinaya
waad mahadsan tahay waa kuu soo noqon doonaa Dr. Cabdulqaadir markana waxaan u leexanayaa Cali Cabdullaahi Aadan Cali Yurra
waxaan filayaa Dr. Cabdulqaadir wuxuu ka sheekeeyay adduunyo aan u malaynayo inay soo socoto anagu aanan arag Cabdulqaadir waxaan rabaa inaan u sheego horta madaxweynuhu wuxuu kasoo tagay xamar wuxuuna joogaa dhulka Mareeb dastuurka iyo sharciga wuxuu sheegayaa madaxweynuhu dalka Soomaaliya meeshu joogada inay isku mid tahay maba ahanba ammaantaasi meeshu rabo ku shaqayn kara madaxweynuhu sida dastuuriga ay tahay taa haddaan ka gudbo waxaan u kala qaadayaa sad waa marka ugu horeysa shabaab in lala diriraa horta sax ma tahayba waa marka labaad ee dawladda federaalka ay horumar ma ka sameysay dagaalka waa marka labaad ee marka saddexaad ee horumar ma ka sameyn doonto ee future-ka wax ma ka qaban doonto saddexdaas aan kala saaray horta dawladda federaalka ahi waxaan filayaa waxay ka qabatay dalkan inay isin jirin waxaanan ogahay dawladda federaalka ee ka horeysay waxay dhistay nidaam military ah oo dadku u kala soocan yahay shacab iyo military maantana waxay kaliftay inay 91 ku noqoto reer hebel oo kale inta la yiraahdo oo qoryo loo dhiibo aan la kala garanay ninku leeyahay waa shabaab oo dilaya iyo ninka shacabka lama kala garanayo halisna waxay ku tahay fujirka umada Soomaaliyeed horta waxaan leeyahay dawladda iminka jirta waxay ku riday ceel horumarkii yaraa ee Soomaalida iyo iftiinkii yaraa Soomaalida u baxaysay aad baan uga warqabaa intii dawladnimadu soo jirtay dawlad ka liidataana nimada Soomaalida asagoo 30,000 ciidan ku dhow farmaajo dhisa subax lagu wareejiyay madaxweyne Xasan Sheekh maantana inta ka joogta ee dhisan inta la geeyo bartamaha nimanka la yiraahdo shabaab meesha ciidan ku gadarnay yaa galaal inta looga soo baxay subax looga garanaysa caws weyn wixii ka dhacay dhibaatadii loo geystay intaas qori iyo intaas magaciisa baa la ruxiyay وادقرنا يسلميش اللي أورين شروا حكدا عمارة تي شغلة ده حه تعسى ما هو حرم مرة ولا سنة يمشان كهم وغطوا تعسى وحنا كذا جد بعينا إن الدولة دني وحنا كبد دليل وحنا كوكردينا أيضا تبع تبع كوسو كردسي مدة سومالي دوحي سنة سنة رجبال ما أنت أي تاي قف قصة عقلة أنا قرني تاهدن كجد بو شبابك هو وسومالي أنا وما قرني عدل ليه ولا لدرجية سلام بنا ولا قبل ما يسا guriga gubanaya anaga leh tangiga meesha ku ardinayaan anaga leh wiilka dhimanaya waa anaga hal ma aha xabadaan ku ridaya shabaab haday saxan yihiin ayaga hal raaxo haday iyagu khaldan yihiin walaalayaal wada hadal la furo laakiin suuragal ma aha in wiilal Soomaaliyeed maalo walba inta la isku laayo inta saacad kale jahaad buu ku jiraa la jahaad
ee wadagaysanaysa Cali Yuurna waxa uu aaminsan yahay in dadka Soomaaliyeed xabad la isugu dhiibayo ee guusha iyo horumarka atilmaantay aanu jirin hadaba waa su'aashiisa sidee baa Soomaaliya markaasi ay ugu guuleysan kartaa dagaalka hadii dad badan ay aaminsan yihiin in aanu dariiqii saxda ku soconin
waxaan isleeyda ajendaha loo aasaasay qorshooyinka loo aasaasay ee loo bilaabana waxay tahay in xurinta deegaanka qayb qaataan aminaadaadisa ay aaminsan yihiin dadka qaar ee ah in lala dagaalamo shabaabka ama dadka nabadiidka maanta Soomaaliya joogo in ay culays ku tahay Soomaalida Brit ama dadka dhimanaya yihiin wada Soomaali waxaan dareensanahay maanta shabaab mabda' ay ku shaqeeyaan ama mabda' ay ku socdaan waa mabda' future ka Soomaalinimada kabin waa waxyaabaha daliil kuuga ahna waxa kamid ah waxyaabaha ka dhacay maanta Soomaaliya sida haddii noqon inta qarax soo baxay oo maatiida lagu laayay iyagii dhahay dad deegaanadooda loogu tago meelaha joogan laga bursanay laga soo laabanayo nin walbo isa soo diyo dawladdu u yimaadana loo sameynayo si sharaf loo soo dhaweynayo wala karaameynayo arinta macwisleeda waalka ka dhawaajiyay macwisleedi bir wala mideen kara system dawliga lagu dari kara hawlo fara badan baa ka qayb qaadanayaan ka shaqeynayaan laakiin wax walba waxa ka horeeyay meesha maanta aan joogno ee deegaanadan dadkan ee maanta dadkan maanta direct dhimiriyan ma fiirin kartid xaaladaha ugu nool ee Muqdisho hareeraheed iyagoo gacmaha u horsana UN ama qoloyin kale oo waxa way support gareeyo Soomaaliya oo ka madax banaan iyaga deemaha ma tan anagna lugu leeyna qayb bankiin waxaasna meesha ka kofar garan lehen waa beerihii iyo dhulka anaga aan lehen oo dadka laga soo barakeeyay waxa u soo barakeeyayna waxa kamid dadkan ay ka soo carreen waa si dadkan deegaankooda dib loogu celiyo waxa laga marmaan noqotay dawladda kaliya ciidan ahaan isan ku socon karin ay u baahan tahay dad deegaanada iyo shacabka dadka kale yaqaano caawi inay hesho
waa tahay Cali Yuurna hadaba maadaama siyaasina tahay oo baarlamaanka hore ugu jirtay dadka Soomaaliyeedna ay ku kala qaybsan yihiin qaabka loola hadli karo shabaab oo hubaysan maxaa ku muuqda qaabkee loo wada hadli karaa haddii aad dagaalka soo jeedid
horta midaan u leeyahay in lagu mideeyo dawli iyo shacab oo kala labo waxa dawlad la yiraahdaa ciidamee marka ay imanayso sidii farmaajo u talabar ciidan ka dhig kaba dabadeedna dagaalka bilow laakiin dagaalka cid lagu qaadaya su'aali ka taagantay dagaalka waxa lagu qaadaya labada dhinac ee dhimanaysa waa un Soomaali ma aha illa la dirirayo dawlad Faransiis ah Ethiopia iyo Mareykan la dirirayo waxa la dirirayo waa Soomaali maalin walba marka afar kun oo wiil aan uran fursad laga saaro dalka ma waxa leedihiin ajnabi ha qabsado su'aal wi Abdul Qadir wada hadalka anigu waxaan qabaa wuxuu yiri dad baa la dilaan oo nimanka dad baa dilaan hadii lagu yiraahdo yaasin ciisoor dheer oo xabad baa lagu dhufanay meesha lagu arko adigu cidna deyn miisid laakiin hadii wada hadal furmo oo mujtamaa la yiraahdo walaalayaal waxaad wadaan afkaartiina soo bandhiga aan wada hadal waxa lagu sameyn karaa Afghanistan 500 oo kun oo ciidan oo reer galbeed oo nugleeri wax walba haysta la dagaalamaysay 20 sano sano ka bacdi 20 iyo dhow sano ka bacdi bay waxay ogolaadeen inay heshiis la galaan maantana Taliban baa wadanka haysta dhibaatana kama jirto fakarkan reer galbeedka laga soo guurshay oo ah kan waa argagixis la ma hadli karo inta caruurteena qoryo loo dhiibay la isugu dhiibay aragti ma aha aragtidu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed iyo dawladda ay wada hadlaan shabaab oo loo diro ergo la yiraa walaal aan wada hadallo si aynu dawlad qaran u dhisanno
ad ayaad maatay koox waxay ahaayeen Cali Abdullahi Aadan Cali Yuurna oo xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo midahan jiray iyo Dr. Cabdi Qaadir Isaaq Abdi oo ka fadhiyay looda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddigaana inta ay joogto inta aan markala wada ku kulmi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas uga gudbayna haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan.
Yaa
أتكاسيه والله نحرسته بعلوان وحا لقاضي سهز تاسيه بمحمد هدون هبا نورا هستنا هو النقادي وحي قبقبه وطهايه قد هاني دا عدي عوي سينما وحي دنا سعود سينا يعني بواها عشي فاهم آذن انت المركة لكل ما ينوحان دمانتذي كتغيه نبدقلي